dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, uhapšena osma osoba sumnjičena za zločine počinjene u Srebrenici. Policija sumnja da su otmičari i devojčice deo organizovanog lanca trgovine ljudima, kaže ministar Stefanović. Kupovina Luke Beograd mi je najgora poslovna odluka, poručio Milan Beku u prvom pojavljivanju posle atentata. 350 osoba uhapšenih u neradima u Frankfurtu, Benjamin Netanjahu pobjednik izbora u Izraelu, vreme sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete Natašu Kandić, koordinatorku Rekoma, koja pozdravlja hapšenje osoba osumnjičenih da su učestvovali u ratnim zločinima u Srebrenici, ali koja postavlja i pitanje.
Kako svi koji su bili na pozicijama koje su dovelo do toga da se počine užasni zločini, uključujući znači genocid u Srebrenici, kasnije postanu i državljani Srbije ili Crne Gore i veoma značajni i bogati poslovni ljudi.
Niko iz vlasti nije vršio pritisak na medije da objavljuju vesti o helikopteru, izjavio za Radio Slobodna Evropa Milivoj Mihajlović, direktor vladine kancelarije za medije.
Niko nije zvao medije da im rekao objavite ovu vest. Nikome iz vlasti ne bi palo na pamet da tako nešto radi. To nisu informacije koje su potekle iz bilo kojeg ministarstva vlade Republike Srbije. Ispostavilo se da nijedan od ministara za koje su oni pominjali da su bili tu nisu bili na tim mestima.
Poslušajte i, nove tehnologije ne moraju biti bauk za starije. Stereotip su u potpunosti odbacili Užičani, polaznici računarskog kursa u tamošnjoj biblioteci, a Slobodan je jedan od njih.
Od početka smo prošli čuvanje teksta, stvaranje foldera i nikakav problem nemam sa tim što se učim dok sam živ, jer mi je sve novo, zanimljivo.
Pre najavljenog slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osam osoba osumnjičenih da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Kravici kod Srebrenice uhapšeno je jutros po nalogu tužilaštva za ratne zločine. Pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije priveli su sedam osoba na različitim lokacijama u Srbiji, a naknadno je uhapšena još jedna. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Radi se pre svega o vrhu i neposrednim počinjecima zločina gdje je stradalo više od 1000 ljudi, dakle to su počinjeci preko 1000 ubistava u dva dana i s druge strane to su znači pripadnici specijalne brigade policije MUP Republike Srpske, centar za obuku Jahorina, dakle ta ekipa je u pitanju.
Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da se sumnja da je otmica dvogodišnje devojčice u Beogradu deo organizovane trgovine ljudima i da je dete oteto da bi bilo prodato. Stefanović je za televiziju Pink rekao da se narednih dana očekuje saznanje da li je dete bilo ciljano oteto. Francuskim državljanima osumnjičenim za otmicu određen je pritvor do 30 dana. Kupovina Luke Beograd bila je najgora poslovna odluka koja mi je donela samo probleme i na privatnom i na poslovnom planu, rekao je biznismen Milan Beku u prvom pojavljivanju u javnosti od kada je na njega izvršen atentat. Beko je svedočio na suđenju Predragu Bubalu, bivšem ministru privrede i privatizacije za zloupotrebe u prodaju paketa državnih akcija u Luci Beograd, Bekovom preduzeću Worldfin. Beko je ranjen prošlog novembra, a policija još nije našla počinioce. Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovor o proširenju Christian Danielson i premijer Aleksandar Vučić razgovarali su o napretku Srbije u procesu evrointegracija, saopštila je vlada. Jasno je da je Srbija napravila veliki napredak na putu ka Evropskoj uniji, a na nama je da vam na tom putu pružimo podršku, naveo je Danielson, navedeno je u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti sveta, 350 osoba uhapšeno je zbog nereda na frankfurtskim ulicama tokom protesta protiv otvaranja novih prostorija Evropske centralne banke u tom gradu, saopštila je nemačka policija. U sukobima demonstranata i policije povređena su dva policajca. Prema tvrdnjama organizatora na protestu se okupilo 10.000 demonstranata. Klaudija Rogalski, portparolka frankfurtske policije.
Ciljani napadi na policiju i ostali akti nasilja koji su se dešavali rano jutros, iako smo na njih ukazivali, za žaljenje su. Ne mogu se pravdati pravom na protestovanje ili slobodom okupljanja.
Nekoliko desetina anarhista sukobilo se sinoć sa grčkom policijom nakon marša solidarnosti sa članovima gerilske grupe Udruženje vatrenih ćelija. Anarhisti traže da nekoliko zatvorenih članova ove grupacije bude oslobođeno i zatvaranje novog zatvora sa maksimalnim merama obezbeđenja u kojem su smešteni. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu proglasio je pobedu partije Likud na prevremenim izborima u toj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osam osoba uhapšeno je na raznim lokacijama u Srbiji zbog sumnje da su počinile egzekucije u Kravicama kod Srebrenice, a policija traga za još nekoliko osoba, saopštilo Tužilaštvo za ratne zločine. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva, rekao je za naš program da je reč o prvim hapšenjima na teritoriji Srbije zbog masovnih egzekucija u Srebrenici i okolini. Među žrtvama je više od 1000 Bošnjaka, čiji su posmrtni ostaci identifikovani u masovnim grobnicama na više lokacija, među kojima su Glogova 1 i 2 i Ravnice.
Danas je u jutarnjim satima izvedena akcija lišenja slobode minimum 7 lica zbog... Osnovno su mi da su učinili ratni zločin, da kažem kolokvijalno, u Srebrenici. To je veoma važno da se prvi put pravosudno, osim onog događaja Skorpiona, streljanja vedece, tretira veliki zločin u Srebrenici koji je najveći zločin posle Drugog svjetskog rata. Na ovaj način mislim da je cela naša država poslala poruku da ni žrtve Srebrenice, ali ni počinioci neće biti zaboravljeni. I zato mislim da je to izuzetno značajno za sve nas. A s druge strane, jedan novi sistem, metodu radu tužilaštva i policije, to je formiranje zajedničkih istražnih timova, zaista je probio neke do sada neosvojive barijere da bi se taj zločin procesuirao. S druge strane, veoma je važno da bez naših kolega u Bosni jako teško bi ovo išlo na ovako, rekao bi, dobar način. Smo upravo od njih dobili značajan materijal, razmenili brojne informacije i dobili u skladu s ovim protokolom koji, evo, i sada neposredno primenjujemo, saglasnost udruženja žrtava da možemo mi ovde, da tako kažem, radimo taj predmet.
Ko su, kojim jedinicama pripadaju?
Radi se pre svega o vrhu i neposrednim počinjenicima zločina gdje je stradalo više od 1000 ljudi, dakle to su počinjenici preko 1000 ubistava u dva dana i s druge strane to su znači pripadnici specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, centar za obuku Jahorina, dakle ta ekipa je u pitanju i to je, kao što znate, bilo nekoliko predmeta, pre svega u Hagu slučaj Vrovčanin i u Bosni slučaj Jević. Tako da se na te događaje naslanja po naša akcija.
Bruno Vekarić u izjavi za naš program. Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM i osnivačica Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da je hapšenje osmorice koji su direktno učestvovali u ubijanju više od 1000 ljudi u zemljoreničkoj zadruzi u Kravici i drugim lokacijama dobra vest u kontekstu potrebe za jačanje vladavine prava kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini, ali da se postavlja pitanje kako to da su sva osmorica postali državljani Srbije ili Crne Gore, ona podsjeća da to nije jedini takav slučaj.
Ja ću samo da podsjetim na Tomislava Kovača, nekadašnjeg ratnog ministra policije Republike Srpske, koji danas ima državljanstvo ili Srbije ili Crne Gore i velike kompanije kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje kako svi koji su bili na pozicijama koje su dovelo do toga da se počine užasni zločini, uključujući znači genocid u Srebrenici, kasnije postanu i državljani Srbije ili Crne Gore i veoma značajni i bogati poslovni ljudi. Može se postaviti pitanje u vezi sa hapšenjem, kako to da nisu došli na red da se hapse i procesuiraju oni pripadnici 10. divernantskog voda armije Republike Srpske, koji su učestvovali također u nezapamćenom zločinu da su u roku od nekoliko sati ubili više od 1000 muslimana na farmi Branjevo. U Srbiji se nalazi državljanstvo, ima, tu živi, nikada nije bio u nekoj situaciji da mu preti opasnost da bude uhapšen. To je Pelemiš komandant te jedinice, a još i nekoliko pripadnika te jedinice. Nekoliko pripadnika te jedinice i tog odreda osuđeno je pred sudom Bosne i Hercegovine, znači ima dovoljno dokaza za pokretanje i tog postupka ovde, ali eto i to još nije na dnevnom redu.
Kandićeva očekuje optužnicu protiv uhapšenih u skladu sa činjenicama utvrđenim pred Haškim tribunalom, ali ukazuje na neke momente koji mogu uticati na kvalifikaciju dela.
Znamo da je većina generala osuđena za genocid, ali se postavlja pitanje kako će se ta optužnica postaviti u odnosu na činjenicu da je u prvostepenom postupku Jovica Stanišić oslobođen, ali također da je oslobođen i nekadašnji načelnik generalštaba Miodrag Perišić. To su još uvijek neke činjenice koje mogu bitno da utiču i na kvalifikaciju dela.
Kaže Nataša Kandić, prelazimo na reakcije iz Bosne i Hercegovine, hapšenje osumnjičenih i rezultat saradnje tužilaštava BiH i Srbije, a tokom trajanja akcije glavni tužioci Goran Salihović i Vladimir Vukčević bili su u stalnom kontaktu i koordinaciji. Za porodice žrtava svako hapšenje daje nadu da će istina izaći na videlo, a oni koji su počinili zločine biti kažnjeni, detaljnije Selma Boračić.
Među uhapšenima je i Nedeljko Milidragović, komandant jedne od jedinica u specijalnoj brigadi policije MUP-a Republike Srpske, koji je imao nadimak Neđo Kasapin. Neki od muškaraca koji su preživjeli strijeljanja tokom svjedočenja pred Haškim tribunalom su rekli.
Dok je ušlo sve u magazin, zadnji kad je ušao, on nije imao gdje sjesti. I onda je počelo pucati. Sa vrata i prozora bacali su i bombe.
Kad smo sišli sa kamiona, rekli su nam da stane muri.
Rafal su počeli po nama pucati. Rafal je pogodio moga Amžića.
Tokom trajanja akcije, glavni tužioci BiH i Srbije, Goran Salihović i Vladimir Vukčević, bili su u stalnom kontaktu i koordinaciji, kaže glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Više osoba osumnjičenih za ovaj zločin ranije procesuirano predmetima tužiteljstva BiH protiv određenog broja osoba, istraga je još u tijeku. U okviru suradnje i pružanja pomoći kolegama iz Srbije, predstavnici obitelji žrtava ratnih zločina o svojstvu oštećenih dali su suglasnost pravosuđu Srbije za procesuiranje ovih osumnjičenih, što predstavlja jasan znak povjerenja i suradnje.
Za porodice žrtava svako hapšenje daje nadu da će istina izaći na vidjelo, a oni koji su počinili zločine biti kažnjeni. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović.
To je za mene onako samo eto malo kao nešto radimo. Dok god ne bude Srbija preuzela, Beograd preuzeo punu odgovornost, vlada njihova preuzela punu odgovornost, nema tu ni pravde, ni pravednost, ni ima povjerenja, ni ima nešto.
U pozadini hapšenja je prema mišljenju predsjednice Društva za ugrožene narode Fadilije Memišević, evropski put Srbije.
Ja hoću da vjerujem da to neće biti samo nekakvo spektakularno hapšenje, nego zbilja da bude procesuirano. Na kraju krajeva postoji sporazum između tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Srbije o zajedničkom djelovanju, mada bih ja više voljela, s obzirom da je zločin počinjen u Bosni i Hercegovini, počinjen je u Srebrenici, da ovi koji su uhapšeni budu izručeni Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o temi koja danima potresa ovdašnju javnost, niko iz vlasti nije pritiskao medije da objavljuje vesti o transportu bolesne bebe iz Raške. Niko nije zvao da im kaže gdje se nalazi helikopter, da li je gdje i kada sleteo. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milivoj Mihajlović, direktor kancelarije Vlade Srbije za saradnju s medijima. Povodom optužbi na račun vlasti zbog konfuzije u medijima o informisanju o tom događaju koji se tragično završio, Mihajlović kaže da nije jedna pogrešna informacija koja je objavljena nije potekla iz ministarstava u Vladi Srbije.
Nije bilo nikakvih pritisaka na medije, niko iz struktura vlasti nije zvao medije da im niti je ikada rekao objavite ovu vest. Niko iz vlasti nije uticao, niti je ikada bila neka informacija upućena prema medijima da nešto objave, što nešto što nije tačno.
Informacije da je beba u institutu za majku i dete, da je sletao helikopter u Kragujevac, da je stigao u Beograd, da li...
To nisu informacije koje su potekle iz bilo kojeg ministarstva Vlade Republike Srbije.
Milivoje Mihajlović, posle svega, konfuzije u medijima i tragedije u kojoj upadu helikoptera koji je prevozio bebu kod Surčina, sedmero ljudi izgubilo život, deo javnosti, pojedini političari i javne ličnosti optužile su vlast da je humanitarnu akciju pokušala da iskoristi za svoju promociju. Milivoje Mihajlović kaže da to jednostavno nije tačno.
Pa nije bio, ispostavilo se da nijedan od ministara za koje su oni pominjali da su bili, tu nisu bili na tim mestima, dakle potpuno netačne vesti, nikome iz vlasti ne bi palo na pamet da tako nešto radi, zato što je to kontraproduktivna stvar. Ja mislim da stoji pre svega želja određenih ekonomskih centara moći, koji se u zemljama u tranziciji zovu tajkunima, do nekih političkih centara moći da izvrše i na taj način pritisak na vladu. Nažalost, taj pritisak na vladu se ovog puta vršio preko jednog veoma tragičnog događaja, događaja u kojem su nastradali ljudi koji su hiljadu puta do sada pokazali izrazitu i snažnu humanost na delu.
U Nezavisnom udruženju novinara Srbije sumnjaju da je bilo nekih neobičajenih stvari, pogotovo zbog primetne konfuzije u informisanju. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, kaže da je reakcija medija i priroda tih nesporazuma u informisanju dosta znakovita.
Mislim da je zapravo cela ih konfuzija nastala upravo ne iz želje da se javnost informiše pravovremeno, već da se iz cela ove situacije, koliko gotovo ružno zvučalo, izvuku nekakvi propagandni efekti. Ova pretpostavka se zasniva na prostoj činjenici da je posada imala jasan cilj i da je određen jasan protokol prebacivanja bebe u već određeni centar, ne bi došlo do ove konfuzije. Međutim, očigledno je da je međuvremeno menjani planovi, da li i samo vremenskih razloga ili, rekao bih, i iz nekih drugih razloga, pre svega promotivnih, teško je u ovom trenutku reći, ali u svakom slučaju osnov za sumnju postoji, jer u ovakvim situacijama precizne informacije su obaveza pre svega onog ko snosi odgovornost za celu operaciju, a to je Ministarstvo odbrane i Ministarstvo zdravlja.
Vukašin Obradović. Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, kaže da su krizne situacije uvek najvažniji test medijskog kvaliteta. U slučaju tragedije, pogibije sedmoro ljudi u palom helikopteru, ovdašnji mediji su pokazali nesposobnost proizašlo iz potpunog oslanjanja na oficijalne informacije koje su dolazile zvaničnim ili nezvaničnim kanalima.
Pokazalo se nekoliko stvari. Prvo, da mediji nisu dorasli toj situaciji ili uopšte bilo kom kriznom trenutku, a drugo, da mediji nažalost nisu, da tako kažem, prirodni saveznici javnosti, niti su službi javnosti, nego su saveznici instrument vlasti i ovdje se sve vrijeme čitao taj rukopis vlasti u uslovima u kojima je to za posljedicu imalo urušavanje poverenja i u medije i u vlast. Posljedice toga biće katastrofalne, mediji se za takve situacije pripremaju i to je i u svetu tendencija od 11. septembra do Fukušime. Cilj je medija da budu što spremniji, da u trenucima kada je zajednica iz bilo kog razloga suočena sa krizom od prirodne katastrofe do događaja koji uzdrma zajednicu. Dakle, da za takve situacije budu spremni, jer je vrlo važno da građanki i građani dobiju ispravne informacije kako ne bi podlegli strahu i panici.
U ovom slučaju se pokazalo nešto što se čini daleko problematičnijima, to je manjak osjećaja za osnovne moralne principe, jer neki mediji su potezali pitanje odgovornosti majke koja je navodno pogrešno tretirala nesrećno dete koje je stradalo.
Pa ja mislim da su dve stvari vrlo vidljive. To je nesposobnost medija da se odnose sa krizom. Istovremeno počeo jedan drugi proces koji također govori o užasnom urušavanju medija, a to je proces pripisivanja krivice i jedna vrsta kampanje sramoćenja svih koji bi možda mogli da ukažu da su krivci negde drugo. I te dve stvari su, ja mislim, dodatno i posebno iritirale javnost.
Smatra Snježana Milivojević, u ovom slučaju čitajte i na slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratak pregled vesti. Uhapšena osma osoba sumnjičena za zločine počinjene u Srebrenici. Policija sumnja da su otmičari devojčice deo organizovanog lanca trgovine ljudima, kaže ministar Stefanović. 350 uhapšenih osoba u neredima u Frankfurtu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pobjeda na parlamentarnim izborima aktualnog izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, iako je prema istraživanjima opozicija imala prednost, za mnoge iznenađujuća, ali pokazuje da je za birače ključno pitanje bezbednosti. Ostanak Netanjahua na vlasti, koji se protivi formiranju palestinske države i traži odlučnu reakciju prema Iranu, svakako će otežati bliskoistočne mirovne napore i mogao bi dodatno pogoršati odnose Izraela sa Sjedinjenim Državama. Detaljnije je Dragan Štavljanin.
Netanjahu će biti potrebna podrška drugih partija da osnuje koaliciju, ali mu to neće biti teško. On je već rekao da je razgovarao s drugim desničarskim liderima o formiranju nove vlade bez odlaganja, jer nema vremena za pauze.
Mimo svih očekivanja, velika pobjeda za Likud. Razgovarao sam noćas sa svim liderima desničarskih partija i upitao ih da bez odlaganja formiramo vladu. Realnost ne trpi pauze. Građani očekuju da hitro formiramo odgovorno vođstvo koje će raditi u njihovu korist i to je ono što ćemo učiniti.
Izbore su mnogi vidjeli kao referendum o političkom opstanku Netanjahua koji je na vlasti 6 godina. Ostanak Netanjahua verovatno će značiti nevolja za bliskoistočne mirovne napore i mogao bi dodatno da pogorša odnose sa SAD-om, ocenjuje Associated Press. Izraelski premijer je u posljednjim danima izborne kampanje pojedinim izjavama i potezima učinio oštri zaokret u desno i došao do novih glasova. Jedna od takvih izjava je i da se protivi stvaranju palestinske države, što je glavni cilj Vašingtona i međunarodne zajednice. Dok su u fokusu Netanjahove izborne kampanje bila pitanja bezbednosti, njegovi protivnici su obećavali da će se usredsrediti na smanjivanje visokih troškova života. Lider Cionističke unije Isa Herzog, koji je čestitao Netanjahu na pobjedi, uz to se zalagao za stvaranje palestinske države, popravljanje odnose sa njima kao i SAD-om. Obamina administracija je u hladnim odnosima sa Netanjahuom od kako je nedavno govorio u Kongresu SAD-a na poziv većinskih republikanaca. Tom prilikom se usprotivio aktualnim pregovorima Vašingtona sa Iranom o njegovom nuklearnom programu. U međuvremenu palestinsko rukovodstvo je ocijenilo da pobjeda Netanjahua znači da je Izrael izabrao put okupacije i rasizma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvođenjem himne Srbije u Gračanici na Kosovu u Domu kulture počeo je prvi zajednički sastanak skupština 10 opština sa srpskom većinom. Sastanku prisustvuju zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, srpski ministri u vladi Kosova, poslanici, gradonačelnici opština sa srpskom većinom, raniji predstavnici Srba u institucijama, ali i Marko Đurić, direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, oficir za vezu u Prištini Dejan Pavićević, te predstavnici srpskih nevladinih organizacija i akademskih zajednica, javlja naša Amra Zineli.
Na početku ove sednice Marko Đurić je pozvao na zajedničko delovanje Srba, dodajući da sastanak ima za cilj stvaranje političkih preduslova za stvaranje zajednice srpskih opština.
Došao sam u ime vlade Republike Srbije da vam poručim da će država Srbija uvek biti sa vama. Došao sam da vam kažem da je potrebno da se ujedinite, da je potrebno da kao nikada do sada radite i delujete politički zajedno, da je potrebno da danas i ovde na ovom sastanku koji ima potencijal da bude upamćen kao prvi u nizu važnih srpskih zajedničkih sastanaka, definišete ključne prioritete naše borbe za opstanak i za političku snagu srpskog naroda ovde na Kosovu i Metohiji.
Od kosovski albanski zvaničnika o ovom sastanku niko nije prisustvovao. Iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave izjavili su za naš program da je ovo bio neformalan sastanak. Bajram Djece i zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave, koji od bojkota Srpske liste vrši dužnost ministra ovog ministarstva, kaže da je normalno da predstavnici Srba razgovaraju o zajednici ili asocijaciji srpskih opština, ali kako dodaje, proces asocijacije se još uvek nije našao za stolom. O tome se pregovaralo u Briselu. Mi smo se do sada bavili drugim pitanjima kao što je pravosuđe. Ministarka za dijalog je rekla da se prvo trebamo koncentrisati na implementaciju dosadašnjih sporazuma. To ne znači da se dijalog prekida. Implementacija je također deo dijaloga i nastavit će se sa implementacijom i to je preduslov, a da bi nastavili dalje sa procesom asocijacije, kazao je Gjecaj. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović na sednici je istakao da se srpska zajednica na Kosovu suočava sa sličnim problemima kao 17. marta 2004. godine, dodajući da mržnja još uvijek postoji.
Pružamo ruku pomirenja. Ne pristajemo da nam se sloboda daje na kaši. Mestimično i povremeno o slobodi se ne pregovara. Ako je nam je ne date svojevoljno, sami ćemo i otati.
Aleksandar Jablanović, smenjeni ministar u vladi Kosova, zbog čega je Srpska lista blokirala rad u kosovskim institucijama, rekao da jedinstvo posle današnjeg sastanka neće biti odglumljeno i da iza toga stoji najveći i najmoćniji saveznik vlada Republike Srbije.
Svi ste vi na klupi za rezervne igrače i svi mi igramo jednu igru sa jednom politikom i sa jednim ciljem. Zajednica srpskih opština je projekat koji nije samo naš i obavezu za realizaciju tog projekta podjednako ima i albanska strana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynel.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poslovanjem Železare Smederevo u budući će upravljati holandska kompanija HPK, jedan od 3 ponuđača koji su ušli u uži izbor odlučila je vlada Srbija, vode je dvojica biznismena John Gudiš i Petar Kamaraš. Miša Brkić, ekonomski novinar, kaže da je reč o stručnjacima koji ipak ne moraju biti i garant boljih dana Železare.
Dolaze profesionalci, kao što je i do sada Železaru vodio nekoliko puta od strane premijera hvaljeni generalni direktor Bojković, ali to nije spasilo Železaru. Nije problem da Železara pravi 1,5 milijuna i 1,8 milijuna i 2 miliona tona čelika, samo je uvek ključno pitanje ima li to kome da proda. US Steel je 2012. prodao vladi Srbije Železaru za 1 dolar zato što nije imao više kome da prodaje čelik i nije mu se isplatilo da radi. U pitanju je samo tržišna pozicija Železare u situaciji kad nema dovoljno tražnje za čelikom.
Da li vas je začudila činjenica da je jedan od suvlasnika kompanije koja preuzima upravljanje Železarom upravo osoba koju je Esmark označio kao sabotera pregovora o privatizaciji koje su nedavno propali?
Na vladi Srbije je da istraži do DNK svakog koga prima za generalnog menadžera. Pretpostavljam da će i gospodin Kamaraš biti ili je već bio predmet ozbiljne stručne observacije vlade Srbije. Dakle, ako se vlada upušta u mnogo manje značajne sitnice koje istražuje po rečima premijera, pretpostavljam da je nekome palo na pamet da malo i pogleda radne, ljudske i ostale biografije ljudi s kojima sklapa ugovor o menadžmentu.
Ekonomski novinar Miša Brkić. Kada je u Užičkoj biblioteci počela realizacija projekta obuke za rad na računarima, isključivo namenjena građanima starijeg životnog doba, bibliotekari nisu ni slutili koliko će biti zainteresovanih. To je potvrda pravila da se čovjek uči dok je živ, rekli su penzioneri Naša i Novke Ilić.
Ni slutili nisu realizatori ovog projekta koliko će penzionere, bake i deke interesovati da nauče šta je to internet, Word, mail, Skype i kako se sve to koristi. Bibliotekarka Dragoslava Rodaljević.
Uvijek imamo više javljenih osoba nego što možemo da obučimo. Smatra se u savremenom svetu da je najveći vid diskriminacije upravo informatička nepismenost.
Obuku vrše Milan Matijević i Miljan Četković, momci koji su odavno usavršili rad na kompjuteru, ali nažalost nisu stalno zaposleni. Svaki dan u biblioteci angažovani su u okviru javnih radova da penzionerima pokažu kako da naprave svoju elektronsku adresu, koji klik, levi ili desni, kako da otkucaju tekst. Ima najrazličitijih situacija, kaže Milan.
Mi smo tu znači na neki narodski način da im približimo to, da nemaju više strahove, da im kompjuter ne bude bao.
Šta je njima najteže?
Pa početak, recimo tih prvih, možda neka 3-4 časa, dok se ne uđe da se vidi koji je klik u pitanju. Da li ući u program s dva leva klika ili desni, internet je to nešto što im je onako najzanimljivije.
Jasmina Marković oduševljena je onim što je do sada naučila.
Osjećam se zaista sjajno, više nego što sam očekivala. Praktično nisam imala skoro nikakva znanja. Zajedno sa suprugom organizujem vreme na taj način. Sada imamo našu elektronsku adresu.
Slobodan mjesec dana uči rad na kompjuteru. Moći će sada da sazna i nešto više o voćarstvu.
Sve što sam ovdje radio za mene je bilo novo i od početka. Ja sad radim štampanje slova nekakvih. Šta ja znam tamo, taj program, kako se to zove, Word. Od početka smo prošli čuvanje teksta, farnje, foldera i ja sam zadovoljan. Ja se bavim voćem, tako da ja mogu na internetu da otvorim nešto što me zanima iz te oblasti. Ja nikakav problem nemam sa tim što se učim dok sam živ, jer mi je sve novo, zanimljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti, uhapšena osma osoba osumnjičena za ratne zločine počinjene u Srebrenici. Policija sumnja da su otmičari i devojčice deo organizovanog lanca trgovine ljudima, kaže ministar Stefanović. Kupovina Luke Beograd mi je najgora poslovna odluka, poručio Milan Beku u prvom poljavljivanju posle atentata. 350 uhapšenih osoba u neredima u Frankfurtu. Benjamin Netanjahu, pobednik izbora u Izraelu. Vreme sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 11 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.